И Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Здравейте.
Врие кипи в държавата. Новина след новина се произвежда от протестиращите, от властта. Днес най-голямата новина безспорно е подадената оставка от варненския кмет Варна, която стана символ на тазгодишните протести. Варна, която поиска да се освободи от монополите, след което това поиска цялата държава. И така, знак за какво е оставката на Кирил Йорданов според вас?
Оставката за нещо важно, че на хората доста им е прикипяло и не се задоволяват лесно.
Да.
Както се видя, господин Кирил Йорданов се опитваше доста време така да се противопостави на това, но накрая беше принуден да подаде оставка. Така че за това е знак. Знак за това, че на хората доста им е прикипяло и не искат да се дадат лесно. Още повече, че когато те имат конкретна ясна цел. Нещо, което не може да се каже, да кажем, за протестите в основната част на страната.
Добре де, оставката на кмета не решава големия въпрос на битката на Варна с монополите. Не решава и другия голям въпрос. От няколко дни там виковете са долу Тим. Като Кирил Йорданов ще си отиде, допускаме ли, че Тим също си отива с Кирил Йорданов?
Не е много сериозно, защото...
Да, и аз така си мисля.
Тим ще подаде оставка. Не, разбира се, това си групировка със своите икономически и всякакви други интереси, която, разбира се, бори за своето оцеляване. Другият въпрос е, че те обикновено такъв род структури оцеляват благодарение на съжителството така, с държавата, държавните и общинските институции.
Да.
Разбира се, те ще оцелеят, поне най-малкото за сега, но ще загубят мощен лост, именно кмета.
Да, аз съм съгласна, че ще загубят един съществен лост, но големите проблеми няма да се решат само с една оставка. На мен поне така ми се струва, защото те са толкова много и са на толкова високо национално ниво, че оставката на един кмет нищо не решава.
Големите проблеми няма да се решат с една оставка. Това ми напомня за една много хубава китайска мъдрост. Големият път се извървява от малки стъпки.
Точно така. Вярно е. Това сте прав. И зато и може би оставката на един кмет, оставката на едно правителство, оставката на един парламент вече със свидетелство, че нещо ще се промени. Имаме ли гаранция обаче за това? Вие като социолог, като човек, който наблюдава обществените явления вече доста години, така, с оставката на Бойко Борисов и кабинета на ГЕРБ, с приключването мандата на 41-то Народно събрание предсрочно, отиваме ли към решаване на големите и сложни икономически, социални и всякакви други проблеми в държавата ни?
Определено да, колкото и странно да ни изглежда в този момент, на фона на, меко казано, многопосочните, нецентрирани и всякакви възгласи от улицата и всякакви искания. Защо смятам така, че все пак ние вървим в правилна посока? Защото, наистина хората са пръснати, не предлагат решения, но все пак... Тази ярост, този гняв, който събудиха и социалните проблеми, и проблемите с управлението на Бойко Борисов. Всичкото това нещо ще бъде като обица за ухото за всички следващи. Внимавайте, освен игрите, които вие си играете, там правейки разни скрити явни коалиции, прекупвайки депутати или всякакви такива неща, има още един много поважен играч. И това са хората. Това е обществото, което в крайна сметка може да се надигне и да ви разкове кочината.
Говорите, че това е предупреждение и към следващите. Сега е много важно обаче да си отговорим на въпроса, кои ще бъдат следващите. Защото, според мен, с оставката, която подаде Бойко Борисов, той даде възможност на ГЕРБ да се окупите, даде възможност на ГЕРБ отново да кандидатства за втори мандат. За 2-3 месеца тук ще бъдат позабравени някои от нещата, ще има друго правителство, което ще поеме негативите. И така, ние чистички, новички, белички отиваме към следващите избори. С обещанието на Сергей Станишев, че няма да е следващия премиер на България, и те от Позитано 20 пак чистички белички също отиват към изборите. Забравя ли толкова бързо народа, според вас, господин Колев?
Вижте, хората наистина забравят бързичко. Забравят както доброто, така и лошото. Вижте, аз някакси не съм фен на оплюването на така наречените политици, всички политици.
Да.
Вие казвате, ето сега, нали, БСП и те чистички белички, и ГЕРБ чистички бели. Никой не е чист и бял. Само, че всеки трябва да си носи вината за това, което е натрубил. Съвсем конкретно.
Да.
Да, БСП има своята вина и те трябва да бъдат там осъждани, порицавани, охулвани за нея. Но все пак аз долагам една доста сериозна разлика между управлението на тройната коалиция и, да кажем, това на господин Борисов.
Да.
Тогава хората все пак си плащаха тук. Можеха да така, можеха да ядат, можеха да се отопляват. Да, естествено, там се краде, се прави, се струва. Да, нека да носят отговорност за това. Само, че при управлението на господин Борисов, хората бяха направо хванати за гушите и изправени до стената. Тъй като протестът в крайна сметка избликна заради това, че голяма част от хората бяха застрашени от невъзможност да поддържат елементарни неща в живота си. Отоплени, осветлени, храна. Тъй като нали, ние сега вече гледаме политическата страна на изблика. Но си спомнете в началото от какво беше той.
Е, точно пък тук е въпросът ми, господин Колев. Как така от протест срещу високите цени на тока, срещу монополите, разбираемо е защо поискаха оставката на правителството, но вече за мене става скрита картинка как от високите цени на тока отидохме до смяна на системата, до забраняване на партии. Къде е релацията между забраната на партиите и промяната цената на тока?
Не винаги нещата могат да се управляват и не винаги нещата имат разумно обяснение. Разбира се, се тръгна от сметките и след това да прерасна в някакво хаотично бравно движение. Разбира се, в това прерастване има, разбира се, и играчи, които се опитват да насочват нещата в една или друга посока. Помислете, нали, от сметките за ток, недоволството срещу управляващите, нали, се отиде към всички управления с цялата система. Кой има, примерно да кажем, най-голям интерес от този вик? Всички да са маскари.
Да.
Еми, съвсем естествено Бойко Борисов и ГЕРБ. Защото това развива тяхната отговорност.
Точно така е.
Тяхната конкретна вина. Сега, всички са виновни, всички управили до тук, всички тези неща. Разбира се, обикновено хората се поддават на такива внушения, защото, както казахме и преди, няма нито един чист до тук. Всеки в една или друга степен, нали, си е отцапал с едни или други скандали, проблеми си, всички тези неща. Така че с лекота такъв вик покълва. Все пак не е само въпрос на провокатори, агенти провокатори, дошли отвън, които подават лозунгите. Има го и това изначално. Не казвам само, че той е покълнал вътре в средите на народа, че не е манипулиран и чрез медии и всички тези неща, но че политическата система малко ли много се изродила в самозадоволяваща се, като малко обръща внимание на обикновените хора. Това нещо наистина го има, като един гневен вик от низините. И затова казах, че няма да бъде толкова лесно този вик да бъде потушен. Приемам, че ще се утихне полека-лека, но този вик ще ехти дори в подсъзнанието, ако щете, на следващите управляващи и на последващите.
Липсата на време или липсата на желание от политиците и от партиите на статуквото е отклоняването на почти всички искания на протите.
Тук, честно казвам, нещата са доста сложни, тъй като на пръв поглед изглежда, че колкото са протестиращите, горе-долу толкова са и желанията. В това число и тяхната невъзможност да ги артикулират ясно, да се обединят, да поискат нещо съвсем конкретно и ясно. При това положение, и политиците, и парламент, и така нататък, да отговорят на желанията или желанието на хората от улицата. Това е невъзможно, защото каквото и да направиш, то ще бъде естествено взето като подигравка, тъй като ще отговори едва ли не на желанието на 10 човека или на 100 човека, но останалите се или ще продължат да викат още, или да продължат да викат искам.
Един социален психолог тези дни каза, че още взето неспазването, девалвирането на законите, на институциите от досегашното правителство е накарало народа също да започне да атакува институции, закони и да ги девалвира. Съгласен ли сте с това определение, господин Колев? Разговарям с Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана.
Не е точно така. Разбира се, това, ако щете, и просташко, и плебейско, и всяко отношение на предишният премиер към институциите в държавата, наистина принизиха тяхната, в очите на хората, на тяхната стойност. В този смисъл институциите не са важни. Важен е човека, важен е, ако щете, и простака, който не уважава институциите. При това положение, разбира се, хората така малко ли много следват до вчерашния си водачи, като въобще не ме интересуват тези институции, тук трябва да се направи нещо съвсем различно. Да, има такава връзка.
Накрая президентът Росен Плевнелиев изпълни ли мисията, с която обстоятелствата, ситуацията го натовариха в това сложно време?
Още не е изпълнен. Значи той ще изпълни, когато страната се проведе нормални честни избори, служебното правителство не е сътворило някакви купчи на безобразия, тогава ще можем да кажем, че той изпълни мисията си. Сега, разбира се, той се опитва да прави това. Очевидно не му се удава много лесно, но все пак като че ли нацелва малко ли много верните ходове и прави всичко общо, всичко възможно, за да малко ли много да тушира социалното напрежение. В този смисъл, без да съм негов фен, все пак той се опитва да свърши това, за което е избран.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Всичко добре на вас.
Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана.